እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ናይ ዓርቢ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዝኣት ሚዙሪ ከተማ ፈርግሰን ንሓደ ብረት ዘይሓዘ ጸሊም መንእሰይ ዝቐተለ ጻዕዳ ፖሊስ ክኽሰስ የብሉን ክብል ሓደ ካብ ህዝቢ ዝተዋፅአ ኮሚቴ ግራንድ ጁሪ ዝበሃል ምውሳኑ ዝዝከር እዩ። ንምዃኑ ጁሪ ግራንድ ጁሪ ብሓፈሻ ስርዓት ፍትሒ ኣሜሪካ ከመይ እዩ ዝሰርሕ? እቲ ውሳነ ዘስዓቦ ብዝጠመተን በዓል ሞያ ሕጊ ኣቶ ሙልጌታ ኣረጋዊ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከብረሃልና ተወኪሰ የለኹ። ኣቶ ሙልጌታ ብዛዕባ እቲ ጁሪን ግራንድ ጁሪን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሕጋዊ መስርሕ ኣሜሪካ ብምግላጽ ክጅመር እዩ።
ዲሞክራሲ ማለት እቲ ዋና መግለጽ እዩ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ማለት እዩ እና ህዝብታት እንድሕርና ማን ብዓሎም ንባዕሎም ንመሓዳድሪ ኮይኑ ኣብ ኩሉ ነገራት ክሳተፍ ኣለዎም እቲ ዋና ፍልስፍኑ እዚ ክልተ ጥቕሚ ኣሎ። ሓደ ህዝቢ ይሳተፍ ካልኣይ ለለ ልግዕሊና ወይም ንኮራፕሽን ተጋለፀ ይኮነይ ህዝቢ በዕሉ ባዕሉ ስለልዳኒ እዚ እዩ እቲ ፍልስፍና መሰረቱ እና ሓደ ሰብ ይክሰስሎ ብሃንቁ ዝበሉ ተራ ሰባት ይልዳነ እዩ ይባሃሉ። ጁሪ ይባሃሉ። ጁሪ ማለት ዘግም ዝተኣከቡ ከፍቲ ሕብረተሰብ ከፍቲ ከባቢ እቲ ዝነብሩ ሰባት እዮም ዝምረፁ ዜጋታት ክኾኑ ኣለዎም። ንስሞም ኣብ መዝገብ ተቐመጠ እዩ ፍቲ መዘጋጃ ቤት ወይም ኣብ ዝኾነ መስሪያ ቤት 12 ሰባት ይምረፁ። መጨረሻ ፍርድ ቤት ዳኛ ኮፍ ኢሉ ልዳነ የሎ ካይዳ እዩ። ነገራት ሪኦም ማስረጃ ሰሚዖም ዳኛ ላመርሖም ማለት እዩ። ተኸራኸርቲ ክልተ ወገናት ቀሪቦም ተኸራኺሮም ሰብ እዚ ጥፋተኛ ድየ ጥፋተኛ ዝብል ውሳኔ ልው እዮም። ኣብ ግራንድ ጁሪንግ እንታይ እዮም ዝገብሩ? ዋና ዕላሙ ካብ 16 ክሻዕ 23 እዮም እዞም ኣባላት እዚኣቶም ዛስዋይ ዓበይቲ ዝተባሃሉ ግራንድ ማለት ዓብዪ ጁሪ ዓብዪ ኣኼባ ማለት እዩ።
ቁፅሮም ስለ ዝበዝሐ እዩ ግራንድ ወይ ከዓ ዓብ ዝበሃል
ቁፅሮም ስለ ዝበዝሐ እዩ ስራሖም ለፍሊ ዝበለ እዩ። ለምሳሌ ሓደ ሰብ ደሞት ልጥርጠር ሰብ እኒኦ ልትሰብ ቃትልዎ ዝበሃል ሰውቲ ኣቃቢ ህግ ልዞም ግራንድ ጁሪ ይእክቦ እሞ ተመረፁ ካብ ህዝቢ ማለት እዩ። ብሎተሪ ዓይነት ይወፁ እሞ ነፃ ምእንቲ ልክኾኑ ጉቦ ከይቕበሉ ተፅዕኖ ከይበፅሖም እዩ ደግን ብምስጢር ልካየድ ኣሎ ድሕርቲ ኣቃቢ ህግ ጉዳይ የቐርብ በይኑ ማለት እዩ። ኣብዚ ህዚ ዳኛ የለይ ተኸሳሲ እውን የለይ ተኸሳሲ ዝበሃል ተኸሲሱ ምዃኑ እውን ከይፈልጥ ክእል እዩ። ስለዚ ብምስጢር እዩ ናቲ ተጠርጣረ ሰብ ጠበቃ ዝበሃል የለይ ሶ በይኑ ተኸሳሲ እቲ ኣቃቢ ህግ ጥራሕ ጉዳይ የቐርብ ነቶም ግራንድ ጁሪ ዝበሃሉ እሞ ሓንቶም ግራንድ ጁሪ ብዙ ማስረጃ እዚ ተመስሪትኩም ሲ ማስረጃ እዚ ምስ ረአኹም እንታይኹም ተሓስቡ ዝሰብ እዚ ገበን ዝፈፀመ ምዃኑ ለርኢ ኩል ምክንያት እኒአኩም ዶ ናብ ፍርድ ቤት ከይዱስ ጉዳዩ ብዳኛ ይረአ ዝበሃለሉ
መሰኻኽር ይቐርቡ ድዮም ናይ ምስክርነት ቃል ይሰምዑ እዮም እዞም ግራንድ ጁሪ
ኣክቹዋሊ ንሳቶም ተደለዩለ ይፅውዑ እዮም እቲ ጉዳይ ሪኦም እከለ ይፀውዑና ክብሉ ይኽእሉ እዮም ግን ብምስጢር እዩ ስቲል ተኣቃቢ ህግ ጥራሕ ዝፈልጥ እዚ ጉዳይ እዚ ናቲ ተጠርጣረ ወገን በጭራሽ ኣይስምዓይ ኣብ ግራንድ ጁሪ ከዚ ኣብዚ ናብ ማይክል ብራውን ና ፈርግሰን እቲ ዊልሰን እዩ ተጠርጣሪ የኾነይ ፖሊስ ከዚ ፖሊስ ቴዎሬቲካሊ ወይ እዚ ተቃሊዑ ብሚድያ ብግዛእ እንበይ ኣይፈልጥ ክፈልጥ ኣይግበኦ ተኸሳሰ ምዃኑ እውን ከይፈልጥ ከዚ እዩ። ስለዚ ተኣቃቢ ህጊ ጥራሕ ይበይኑ ዝናገር ምናልባት ኣብስና ፖሊስ ሪፖርት ንፖሊስ ዝሃቦ ቃሉ ምናልባት ኣብ ማስረጃ ተገይሩ ክቐርብ ይኽእል ይኮን ሰብኣይ ግን ኣይቐርብ።
ዓቃቢ ሕጊ እዩ ከም ከሳሲ ኮይኑ ዝቐርብ እዚ ሰብ እዚ ብከምዚ ነገር እዚ ተጠርጢሩ ስለ ዘሎ ፍርድ ቤት ክቐርብ ኣለዎ ዶ የብሉን እስቲ ረኣዩ ለኢሉ የቕርቦ ማለት እዩ። ኣብ ልዕሊ እዚ ዓቃቢ ሕጊ ተዓቅቦታት እውን ስለ ዝነበሮም ምናልባት ብትክክል ከቐርብ ኣይክእልን እዩ ዝብል እምነት ስለ ዝነበሮም ይቀየር ዝብል ጥርዓናት እውን የቕርቡ ነይሮም።
ንኣሜሪካ ና ሕጊ ስርዓት ብዙሕ ግዜ ዝነበረ ነገር ተፅዕኖ ስለለጋጠመ ኣይቕይሩ ምክንያቱም ዳኛ ከያ ክመርቲ ኣፍኮርስ ምናልባት ወደፊቱ ክቕይር ይኽእሉ ይኮኑ ኣብዚ ግን ዋላ ሓንተይ ተቐየረ ዝዘለሎ ስርዓት እዩ ተግባር ውዒሉ ኢለ ሓስ።
ሕጂ እታ ከተማ ፈርግሰን መብዛሕትኦም ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ዝነብሩላ እያ። እቶም ፀዓዱ ብጣዕሚ ውሕዳት እዮም። ግን ዳርጋ እታ ከተማ ድማ ትካየድ ብፀዓዱ እያ። ምክንያቱ እቲ ፖሊስ ሓይሊ እውን መብዛሕትኡ ንሶም እዮም። ኣብዚ ግራንድ ጁሪ እውን መብዛሕትኦም ኣብኡ ተቐመጡ ፀዓዱ ምዃኖም እዩ ዘለዉ ገለ ፀብጻባት። ድሓር ብድምፂ እውን ስለ ዝኸውን ናይ ግድን በቲ ናይ ድምፂ ህዝቢ ኢካ ትኸይድ ዋላ ፈቲኻ ኣይፈተኻ ማለት እዩ። ስለዚ እስቲ እቲ ረብሑኡን ጉድኣቱን ወይ ፅቡቕነቱን ጉድሎትን እስቲ ትግለፀለይ ናይ ግራንድ ጁሪ ወይ ናይ ጁሪ
ሕዚ እዚኣ ኣብዛ ሕዚ ዝበልና እያ ኣብዛና ፈርግሰን ሃም ኣሜሪካ ዝበለ ዓዲ ኩሉ ሻዕ ኦቨርካም ክገብርዎ ዘይከኣሊ ሽግሮም ታይ ትንኣ ዘርአ እዩ። ፀሊም ትእሰርተሎይ፣ ፃዕዳ ትእሰርተሎይ፣ ፀሊም ብፃዕዳ ጁሪ ትዳነት ኣሎ፣ ፃዕዳ ብፀሊም ጁሪ ኩሉ ሻዕ ትና ዘርኢ ባያዝ ስለ ዘሎ እሱ ሓደ ሽግር እዩ። ካሊእ ለለ ታይኒዮም ቶም ናይጀሪ አዋላ ተራ ሰባት ይማር ተራ ሰባት ይፈል ጁሪ አዋል ኮን ይፈል እና ሱውን ድኽመት ዩ ለዓሞም ጎሩ ዳርጋ መዋል ዩ ለሽግርን ይሆና ዘዚህን መሰረታዊ ጥንካሬ ድኽመት አይዱ ለከሰል
ብዙሕ ግዜ ብምስጢር ዝተሓዝ እዚ ናይዚ ጉዳይ እዚ ግን ምናልባት ምስቲ ብዙሕ ተኣፋፊ ምስ ምዃኑ ብዙሕ እውን ሃገራውን ዓለም ለኻውን ትኩረት እውን ምስ ምስሓቡ እቲ ሰነዳት ወፂኡ ኣሎ እሞ እስቲ ብፍላይ ኣብዛ ናይ ፈርግሰን ናይዚ ነዚ ፀሊም መንእሰይ ዘቐተለ ፃዕዳ ፖሊስ ዳረን ዊልሰን ኣካይዳት ከመይ ረኪብካ ስ ብዓይኒ ሕጊ ክለፀልና ቶም ልጌታ
እንታይ እዩ ብሻሓ ዝቁፀር ፔጃት ዶክመንትስ እዩ እና ና መሰኻኽር ቃል እውን ከምኡ መዓት ካብ ስሳ ዝበዝሑ ሰባት መስኪሮም እዮም ቀሪቦም እዚታ እዩ ግን ሚድያታት ላሕፀሩ ለቕረብዎ እኒኦ ማለት እዩ ናዚ እንታይ ዝበሃሎ ብናይ ኣሜሪካ ሚድያታት ክልተ ሽግር እኒኦ እቲ ፕሮሴክተር ቀቤ ሕግ ንቲ ዊልሰን ነቲ ወታደር ኣቕሪብዎ ኣብቲ ምስክርነት ሰቕረቦ ክምስክር ገይርዎ ዝኾነይ ከዚ ኖርማሊ ተኸሳሲ እቲ ተጠርጣሪ እቲ ወታደር እዩ
እቲ
ፖሊስ እዩ እዚ ፖሊስ ኖርማሊ ክቐረባ ይግብኦ እዩ ምክንያቱም ግራንድ ጁሪ ማለት ተቕርበሎም መት ማስረጃ እዚ ተጠርጣሪ ናብ ፍርድ ቤት ከይዱስ ከጠይቆ ዝኽእል ወንጀልስ ተፈፂሙ ኢልኩም ተሓስዱ እያ እምበይ እቲ ተጠርጣሪ ጥፋተኛ ድ የኾነ እቲ ኣብ ግራንድ ጁሪ ትውሰን እዚ ግን እዚ እንታይ ገይሩ ዝበሃሎ ዳርጋ ባዕሉ ናቲ ተጠርጣሪ ወኪል ኮይኑ ማለት እዩ ኣቃቤ ሕግሲ ዳርጋ ናቲ ፖሊስ ወኪል ኮይኑስ ኣቕሪቡስ እቲ ፖሊስ ብልጥዕ መንገዲ ይጠይቕዎ መጀመርያ ከቕርቦ የነወረ ካልኣይ እውን ምስ ኣቕረበ እውን ልክዕ ናቱ ደጋፊ ኮይኑ ቀሊል ጥያቄታት ጥራሕ ይጠየቕዎ ብል ብጣዕሚ ጫውጫው ኣሎ ካልኣይ እውን ና ኣሜሪካ ሱፕሪም ኮርት ዝወሰኖ ውሳነ ነይሩ ና ግራንድ ጁሪ ኣሰራርሓ እሱ እውን ኣይተኸተለ እዚ ኣቃቤ ሕጊ ልብል ከዚ ብጣዕሚ ሽፈ ሽግር እኒ ዛ ዓዲ ላበይ ካዳም ንክእል ነገር ግን ምናልባት ፍትሒ ሚኒስተር ካኣትይዎ ይኽእሉ ይኹን ብዙሕ ገጋታት እዮም ለውፅሉ ኣለዉ
ስለዚ ምናልባት ፌደራል ናይ ባዕሉ ምፅራያት ይገብር ኣሎ እንድዩ ሕጂ ግን እንድሕር እዞም ጉድለታት እዚኦም እውን ሃልዮም ተባሂሉ ምክንያቱ ነቲ ሕጋዊ መስርሕ እውን ይጥሕሶ እዩ ዘሎ እንድሕር ዳኣ ትኽክል ኮይኑ ተረኺቡ ማለት እዩ ስለዚ እንደገና ክዕፀፈሉ ዝኽእል መንገዲ ኣሎ ዶ
ኣሳ እዩ ዝግበር ኖርማሊ ግራንድ ጁሪ እንድሕር ርእዎ ሓደ ነገር እንድሕር ግራንድ ጁሪ ወሲኑ ትገብርዮ ነገር የለ እንታይ ሓንቲ መንገዲ ዘላ ለምሳሌ ፍትሒ ሚኒስተር ዝካየዳ እዚ ኣድልዎ ነይርዎ እዩ ኢሉ እንድሕር ሓሲቡ እና ሲቪል ራይትስ ሕቶ ይኮን ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ሓደ ዘርኢ ዝካሊእ ዘርኢ ማለት እዩ ወይም ሰብ ብቀለሙ ወይም ብሃይማኖቱ ወይም ብመላኻኽቱ ኣድልዎ ተገይርዎ እዩ ተባሂሉ እንድሕር ተሓሲቡ ፌደራል መንግስቲ ጣልቃ ካኣት ይኽእል እዩ ምክንያቱ እንቲኣ ፍልይቲ እያ ሲቪል ራይትስ ራይት ካሊእ እያ ሶ እንታይ እዩ ህዚ ጥርጣሬ እኒኦ ዝዓዲ ምናልባት ዲፓርትመንት ኦፍ ጃስቲስ ክኣትይዎ ዝኽእሉ ዝበሃል እቲ መዋቲ ፀሊም እዩ እቲ ቀታሊ ፃዕዳ እዩ እቲ ኣቃቢ ህግ ነበረ ፃዕዳ እዩ እቶም ዝወሰኑ ጁሪ ዝበሃል ለውለለ ካብ 12ኦም 9ኦም ፃዓድ እኒኦም ከዚ እዝያ ተብል ተለኸ ደጊም ሰብ ሞይቱ እዩ ንሞተ ምዃኑ መድምለ ጠራጥር የብሉ ፖሊስ ተኸሲስለለ ተጠርጢሩለለለ ዝቃተለ ምዃኑ ግልፂ እዩ የቃተልኩ እየበለ ከዚ ኩሉ እዚ ዝለሃለየ እሞ ቅድሚ ዚ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ብዙሕ ፅቡቅ ኣረኣያ የብሉ ዝበሃል ኣቃቢ ህግ እዩ ባዕሉ ካይድዎ እቲ መስርዕ ሶ እዚኣት ኩሉ ተኣኻሂቡታይ ከምፅ ይኽእል ብሕልፊ ሕዚ ሱፕሪም ኮርት ዝወሰነ ውሳነ ጥሒሱ ይካይድዎ እቲ ናይ ግራንድ ጁሪ ኣሰራርሓ ድብል ክስ ስለ ዘሎ እዚኣት ኩሉ ተኣኪቡ ምናልባት ኣይ እዚ ሰብኣይ እዚ ዲስክሪሚኔት ገይሩ እዩ ወይ መድልዎ ፈፂሙ እዩ ኢሎም እንድሕር ሓስዮም ከም ባሃል ዲስክሪዎ ይኽእሉ እዮም
እዎ ቅድሚ ሎም ከምኡ ዝተፈፀመሉ ኩነታት ትዝክሮ ነገር ኣሎ ዶ
እዎ ብጣዕሚ ሬር ሲትዌሽን እዩ ዝፍጠር ግን ሓደ ክልተ ነይሩ ልብል ኣንበ ኣለኹ ብዙሕ ዝተለመደ ይኮነ ግን ክፍፀም ይኽእል እዩ ልብል ኣንበ ይፈልጥ
እየ እዚ ናይ ፈርገሰን ጉዳይ ሓደ ጋዜጠኛ እንታይ ይብል ነይሩ ዓለምቲ ንኣሜሪካ ትርእያ እያ ዘላ ዓለም ለኻዊ ኣረኣያታት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ እዚ ነገር እዚ ከመይ ዝፈጥር ይመስለካ
ኣይ ቲንክ ዓለም ብጣዕሚ ደንገፀ ይመስለኒ ጸለምቲ ትሪት ዝግበርዎ ኣሎ ኣጋባስ እንኳን ኣብ ደገ ኮይኑ ካብ ኣውሮፓ ኣብ ኤዥያ ኮንክ ላረኪዮ ከዚ ኣነ ሓዝን ብምንታይ እዮም ዝኾነ ትፈልጥ ኢና ኣፍሪካውያንስ እንታይ ኢና ንምሃር ካብዚ ካብሉ ለፍርሐኒ ማለት ከስተ ኣይ ንኣፍሪካ መንግስትታት ካብዚ እንታይ እዮም ክምሃሩ እንታይ እዮም ክብሉ ኣሜሪካ እኳ ከምዚ ይግበር ዳ ኮነ ተኣዩ ሞ እዩ ሕማቅ ምሁሮ እዩ ዓለም ክመሃል ኸል ካብዛ ዓባይ ዓዲ ትበሃል ካብዛ ሕጊ ገዛኢ ትበሃል ዓዲ ምስ ኣሜሪካ ዝተተሓሕዝዩ ሓሳባት እኒኦ ዶ ፍልስፍስናታት ንኣሜሪካ ኸይዱ ታይ ጉድ እዙ እሶ ብልተወሰነ ደረጃ ተስፋ ለቁርፀ ይመስለኒ እናስ ላብዚ ዲና ንጓዓስ ዘና ማለት እዩ ቲ ኢልክትሓስቢ ይመስለኒ እሞ ዝሕምም ነገር ለለዎ ይመስለኒ
ነቶም ብፍላይ ኣንጻር ኣሜሪካ ዝኾነ መርገጻት ዘለዎም ጉጅለታት ወገናት ኣለዉ እንድዮም ኣብ ዓለም እነዚ እውን ከም መጥቀም ዝገብርዎ እዩ ዝመስል
ኣሜሪካውያን ኣፎም ክሕዚኦም በይ መን ይኹም ንስኹም ትነግሩና መን ይኹም ንስኹም ሰብኣዊ መሰላት ትጥሒሱ ኢልኹም ኣፍኹም ትኸፍቱ ከባባትን ብላዕሊ ጣሓስደሎ እዩ ለብል ነገር እዩ ዝግበርለሎ ንሽተን ሓፈት ብልበሉ ቁፅሪ እቶም ፀለምቲ ምዕብል ብልበሉ ቁፅሪ ስ ቶም ፀዓዱ ስለናደዱ እሳሊ ክምንጥሉ እዮም ዝኩሉ መንከራ ዝፈጥር ሎ ልብል ክረክር ክሻ ምቕራብ በፂሖም እዮም ኣሜሪካውያን
እምበር በዚ ክንውድ ኢና ኣቶ ሙሉጌታ ኣረጋዊ ብሽመይን ብሽምቲ ከምዓትን የመስግነካ ይቀኒለይ
ይቀኒለይ ምኒ ኣለ